Josua García Herranz, itxas zoologoa, hementxe baitugu gaur ere, larun batera bezala, Miramongo estudioan, egunon, Josua?
Kaixo, egunon.
Esan dugu, larun batero, itxasoa zitze egitera etortzen zarela guregana, eta astea joan eta astea etorri, ez dakit jabetzen zare, baina badugu nobedaderen bat. Aurreko saioan, balezta arrainari buruz hitz egin zenigun, gure kostaldean orantxura arte ikusten etzen espeziari buruz, baina geroz eta sarriago ikusten dela kontatu zenigun, zuk ateratako argazki ere jarri genuen webgunean, eta aste honetan ere, ari gara esaten, ba, itxasoari lotutako notiziak izan ditugula. Hasiko gara Hendaiatik. Hendaian, 40 lagun baino gehiagok arrain ozkadak jasan baitituzte aste honetan. Asteko, Josua, marrazoak eta datozkigu burura, baina arrainen ozkadak jasatea ondartzan gaudenean, hori ohikotzat hartu behar dugu?
Ez da bat ohikoa. Eta gure kostaletan oinkan eta gutxi jokontu nizan, gure eta sartze geanen, pertsona asko uretan daudenen, vibrazio asko eragiten dituzte, eta ordun arrai espezie gehienak, ba, beldurtu egiten dira.
Abai, gure presentzia horrek berak izutu egiten ditu.
Bai, gainez, 100 kilometrotan nabaritzen dituzte.
Sentsore honak dauzkate hortaz, tankera hartzen dute, horre gizakiak dabiltza, piztiak dabiltza, eta horien gara ez dugu arrimatu behar. Bueno, baina esan zenigun joan den astean, balezta arraina aurkitu zenutela, ikusi zenutela Donostian, eta bueno, ba, nola gurera etortzen ari zen lehen ez bezala, eta zabaldu zen hasieran Hendaiako hori ere balezta arraina izan ote zitekeen, baina zuk zei iritzi daukazu, edo zuk egindako ikerketek zer diote?
Bai, hainbat aldizkaritan eta ikusi izan dut hori jartzezula balezta arrainak izan zirela, eta baina ez dira balezta arrainak izan, eta hiru arrazoi desberdinagatik batez. Lehen da bizikoa da, balezta arrainak oskaite balin baigu, zatitxoak enduko egu.
Ezagun izango du, ez da, koskain digula.
Bai, zauria ez da txikila izango, haundila izangoa. Bestetik, bakarka ibiltzea normalian, edo binaka. Ordun 40 pertsona ondartza batian, balezta arrain batek bakarrik ez ditu ozka ingo, eta bestetik, beraien elikagai guneak arroka tartean eta egoten dira. Hau da, aurreko astean aipaitutako, ba, muskuluak, edo itxastrikuak, arrai txikiak, eta bar, beraiek ondartzetan ez dute elikagairik.
Hortaz, Hendaiako kasu honetan, ze arraimota izan litekeela uste duzu?
Ba, multzoka ibiltzen den espezie txiki bat. Nik uste dut, ba, bustan beltza izan dela, oblada, erderaz. Batez ere, ba, beste kasu batzuk eman direlako beste ondartzetan hemendik urrun. Mediterranean eritxasuan.
Bai, eta bustan beltza nolakoa da?
Ba, zilar kolorekoa da, eta bustanaren hasieran puntu beltz bat du.
Eta horrek ozka egitea, bai, normalagoa da kako txartean esan da?
Ez da normala. Esan deten bezala hori Mediterranean eritxasuan, ba, aurreko udaretan eta eman izan da, baina gure kostaldean nik dakidanez lehen da biziko aldia da.
Eta ozka zergatik egiten dute?
Ba, aurreko aiazten aipatutako, ba, temperatura igoeragatikan. Zeren, hauen metabolismoak gora egiten du.
Bai, horrek zer esan nahi du, metabolismoak gora egite horrek?
Bai, metabolismoak gora egitea da, hauen energia beharra handiagoa dela. Beraz, elikagai gehiago behar dituzte, zeren azkenean temperatura gora egin, mugimendu gehiago, energia gehiago gastatu, beraz, elikagai gehiago behar. Horregatik, ondartzeta jotzen dute, hor iskira asko daudelako, arrai txiki asko daudelako, eta kasu hauetan, izaki asko daude. Beraz, atentzioa ditze dien, edo zer gauzak, koske egingo dio.
Bueno, hori bai, inor beldurtu ez da din, esango dugu, ozkadak ez direla larriak izan, jasandako pertsona horiek hartatu zituztela sorosleek, bueno, baina inork ez omen zuen aparteko minik, esan eta esan ari gara, Josua, itsasartzeko uraren temperatura igo eta igo ari dela, errekorra ustetik gainera oso gertu omen gaude, beraz, ikusiko dugu, oraindik udarari puska bat geratzen zaio, kanpoan bero daukagu, eta putzua ere berotzen ari dela, ezagundu. Hori gurean, hemen gure kosta ondo honetan, baina aste honetan urrutixeagotik ere etorri zaigu albistea, Sena ibaian agertu den balearen irudia, ia seguru, gure entzule denek ezpada gehienek ikusi dutela, markada gero, Josua, asteko ze balea motari buruzari gara? Sena ibaian agertu den hori ze balea mota zen?
Bueno, asteko izurde bada, gertatzen dena da, ingelesez beluga whale deltzi diote,
eta
guk itzulpena bai literalki egin dugu.
Baina, berez, basurdea, ni berriz. Izurdea, alegia, basurdea hori bai handia litzatekela. Bueno, basurdeak ere agertzen dira putzuan bai batzutan. Ari gera esaten izurdea dela hortaz,
bai.
Eta ze motatakoa?
Ba, izurde txuri koloreko izurde bada, oso ezaguna gure kostetako iparraldean, bueno, gure kostetako Atlantikoko itsasoko iparraldean, Artikoan ibiltzen da, hortik dator bere kolore txuri hori, zeren izot azpitikan ibiltzen da, eta orduan kamuflatzeko, eta baina hori, esan duten bezala, Artikoko espezie bada, berez ez da batere normala guretik horren gertu ibiltzea.
Eta kasu honetan ere, zer beroari egotzi behar diogu hain egoaldera etorrita ibiltzea?
Arraroa da, segurazki gaixo dagoen ba, ale bat izango zela, zeren espezie hauek multzoka bizi dira, gainez multzo saunditan egundaka eta egundaka ale batera bizi dira, eta bakarrik ustean hemen horren egoaldean, bere zonalde egoaldean, ba, ez da normala. Segurazki hori, gaixo dagoen espezien bat izango da, ala ere de, temperaturak gorak egiten ari dira baitare gure planetaren iparraldean, eta hauen ba, janarien mugimenduak eta aldatzen hasi dira. Orduan, baina segurazki izango da hori, ba, gaixo zegoen alen bat izango zen, galdu egingo zen, eta egoaldera aka jo zuen.
Baina ez da egoaldera jo izana bakarrik, deigarria dena da, ibai batean sartu izana, hori horrek harritu zaituzu?
Bai, guztiz. 2018an de beste beluga bat agertu zen Tamesis ibaian, Londresen, beraz ez da lehendabiziko aldia. Kontuan izan, gaixo dauden izurde eta baleek, ba, ur lasaia bilatzen dituztela. Eta askotan, ba, ibaietako urak, ba, oso lasaiak izaten dira beraientzat, eta horregatik jotzen dute ibaian gora.
Bai, kasu honetan esaten zenuen, gaixorik zetorrela, eta ibaian gora, baina Paristik iaia 70 km/h, haundia izango zen Pariseraino iristea.
Bai, esaten detena, Tamesis ibaian ere sartu zena, ba, Londres bertan agertu zen, eta Londres bai itsasotik nahiko urruti dago. Beraz, bai, hori da, gaixo daude, eta aurrera kabotatzen dute urla saien bila, eta hauek aurkitzean, ba, guztiz galduta daudenez, ba, aurrera kabotatzen dute.
Bai, eta esan dugu, bueno, erreskate operazioa handia jarri zela martxan, baina sufritzen ari zen balea hori, izurdea, esan diguzu, teorian, berez, izatez, izurdea zela, eta azkerean, akabatu egin zuten.
Bai. Elikagaiak ematen saiatu ziren pare bat egunez, ez zuen jaten, eta azkenean, ba, esan genezaken, gizaki bezala egitea genuen oberena zela, ba, bere sufrimenduarekin bukatu.
Bai, eta zer egin dute, gizakiekin eutanasia eta aipatzen du, eta alako zerbait izan da egin dutena?
Berdina izan da eutanasiatu egin dute, bai.
Bai, horrelakoak geroz eta ohikoagoa izango da, edo zer?
Ba, izaten ari garen eta denbora guztien hitz egiten ari garen, ba, temperatura igoera hauekin, ba, segurazki bai, gero eta gehiago emango dira horrelako kasuak, bai.
Tira, ba, Josua García Arrantz, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, eta hurrengo larumatean gehiago, aste ona izan.
Berdin, eskerrik asko.